Mistiskais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājs un augstgodātie radio klausītāji klāt lieliskais piecinieks. Radījumu vadīs Ivo, Reinis ņem palīdzēs pie režisora pults. Šodien nolasījies sastāvs, man liekas, ka nežēlīgākais, kāds ir visos ceturtdaļu finālos, jo spēlēja vismaz divi iepriekšējās sezonas finālisti. Tātad šīs dienas varoņi – Gints Rasa, Valdis Kleinhofs, Ģirds Trencis un Jānis Barons. Gan jau kāds no viņiem iekļūs nākamajā kārtā. Un atgriežamies pēc mirkļa.
Pirmā kārta.
Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru – Gints Rasa, futbola stadionu kolekcionārs, kad plāno papildināt kolekciju.
Tradicionāli. Lieldienas.
Lieldienas. Varbūt ir vienkāršāk nevis braukāt uz Angliju, bet pašam uzbūvēt stadionu. Mums tur Latvijā ar stadioniem trūkums un kā?
Ja būtu liekas 100 miljoni, tad šādu atrakciju...
Vinēja finālā, varbūt būs balvā. Aiziet, pirmās kārtas, pirmais jautājums. Kā sauc gan inženieru tehnisku būvi pārējai par kādu padziļinātu vietu, gan automobīļa šasijas daļu, kas savieno pretējo pušu riteņus?
Tilts.
Tas ir tilts. Punkts. Nākamais jautājums. Šo Rīgas parku, kas tapis pēc ainavu arhitekta Georga Kūfalta projekta, atklāja 1910. Gada 5. jūlijā, atklāšanā piedaloties caram Nikolajam II. Parkam piešķīra Pētera nosaukumu, tā godinot 200 gadu jubileju kopš Rīga un Vidzeme pievienota Krievijas impērijai. Kā šo parku pārdēvēja 1923. Gadā?
Dziesmu svētku parks.
Valdis.
Viesturdārs.
Ģirds.
Uzvaras parks.
Uzvaras parks. Punkts Ģirdam, jautājums Ģirdam. Janvārī ASV darbu sāka jaudīgākais dators pasaulē El Capitan. Tā uzbūve izmaksāja 600 miljonus dolāru un skaitļotājs aizņem aptuveni 550 kvadrātmetrus lielu platību. Dator veido 44,5 tūkstoši integrēto čipu, kuram katram ir 128 gigabaiti augsta veiktspējas operatīvā atmiņa. Nosauciet objektu, kam par godu nosaukt šis dators.
Objektu, ja?
Jā. Kas tad ir El Capitan par objektu?
Kalns.
Precīzāk droši vien klints, kur ir visi tie klinšu kāpēji dodās, atrodas Josemite parkā, tāds stāv klints, un viss tur mēģina uzrāpties, skatās, prestižākā vieta, kur klinšu kāpējiem rāpties. Punkts iespēja iegūt papildu punktu. Šī romāna galvenie varoņi ir Francis Kaņmūks, Baskervilles Viljams, un viņa rakstvedis māceklis novicis Acs no Melkas, nosauciet romānu.
Es gādu, kad būs otrā daļa, bet laikam nesagādīšu tuvāk, ka laikā Rozes vārds.
Tad ir pašam jāpiesakās rakstīt, jo Eko jau, man liekas, ir citā.
Jā, es tāpēc saku, grūti būs sagādīt.
Punkts, papildu punkts Ģirtam, jautājums Jānim. Šī Saules sistēmas planēta nosaukta romiešu zemkopības dievu vārdā. Tādēļ šīs planētas simbols ir sirpis. Nosauciet planētu.
Saturns.
Saturns. Punkts. Nākamais jautājums. Matemātiķis Viljams Šanks visu savu dzīvi veltīja kādu jautājumu risināšanai. Tas rezultējās ar 19. Gadsimta rekordu 707 zīmesēs komatā. Kas ir attēlots uz Viljama Šanksa kapa plāksnes?
Droši vien, ka pī.
Droši vien, ka pī. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Šīs pilsētas Augusta ielas saulainajās un auglīgajās Daugavas krasta terasēs gurķus sāka audzēt jau 19. Gadsimta beigās un drīz vien izveidoja gurķu šķirni, kas nosauktu pilsētas vārdā. Pašu pilsētu reizē mēdz dēvēt par Latvijas gurķu galvaspilsētu. Nosauciet pilsētu.
Domāties,
Jaunjelgava, Gints.
Jēkabpils.
Jēkabpils, Valdis.
Ogre.
Jā, ne, bet Ģirds.
Kaut kāda Kandava.
Krāslava, nu Kandava ir no Daugavas terasē, būs diezgan patālu.
Palaid garām Daugavas.
Tāpēc droši vien arī tie ir populāri salāti, Latgales salāti, droši vien radušies arī Krāslavā. Jautājums Jānim. 1992. gada 7. februārī noslēdza līgumu par Eiropas Savienību, ar kuru uz Eiropas kopienas pamata tika nodibināta Eiropas Savienība, liekot pamatus tās koordinētai ārpolitikai, aizsardzībai, vienotai valūtai un ekonomikai. Kas sauc šo līgumu?
Maastrichtas līgums.
Maastrichtas līgums. Punkts Jānim, jautājums Jānim. Eskimosi, čukči un citas arktiskās tautas to sauca par baltā cilvēka mīksto ēdienu, kas gatavots no baltiem putekļiem. Kas tas par ēdienu?
Baltiem putekļiem. Saldējums.
Gints?
Balta maize.
Maize, punkts. Gintam, jautājums Gintam. Kas sauc līdzenu klaju augsto purvu, kas attīstības gaitā pārdzīvojas atkārtotus ugunsgrākus un kur kūdrā gandrīz vienmēr ir deguma horizonts un pārogļotas augu atliekas? Nebūs, ja? Valdis?
Tīrelis.
Tīrelis. Arī Valdim pirmais punkts, nākamais jautājums. Tas bija deficīts Grieķijā un to ļoti tur cienīja. Tāpēc uz atvadām viens otram novēlēja ne tikai labu ceļu, bet arī to piedevām vēl svaigu. Kas ir tas?
Nebūs.
Ģirds?
Ir vairākas versijas. No labi, es pateikšu vīnu.
Vīns. Jānis?
Medus.
Medus, Gints.
Sirs.
Nu, es teiktu, ka Ģirds bija vistuvāk, nevis vīns, bet ūdens. Punktu nesaņem neviens, jautājums Valdim. Tēvzemes balvu bija Latvijas Republikas apbalvojums, kas tika piešķirts no 1937. Gada līdz 1940. Gadam par nopelniem dažādās nozarēs. Balvu pasniedza katra gada 15. Maijā nevairāk kā 6 cilvēkiem. 1995. Gadā šo balvu simboliski atjaunoja. Kāds tagad ir tās nosaukums?
Nezinu.
Ģirds?
Nu, nezinu. Izteikšu minēju ministru kabineta balva.
Ministru kabineta balva. Punkts Ģirdam. Pēdējais jautājums pirmajā kārtā. Somijas Rūpniecības un Tirdzniecības ministrijas izdotajā oficiālajā instrukcijā rakstīts, ka viņš vasarā ar dzīves biedri zejo, lasa ogas, skalo zeltu un apmeklē saunu. Kas ir viņš?
Tad jau tas būs mūsu Latvijā pazīstams kā Ziemassvētku vecīts.
Ziemassvētku vecīts, Santa Klaus vai kā viņa. Tas somiskais, somiskais nosaukums. Punkts Ģirtam un rezultāti pēc pirmās kārtas. Līders ar 6 punktiem Ģirds Trencis, 3 punkti Jānim Baronam, 2 Gintam Rasam, punkts Valdim Klēnhofam. Signāls pēc signāla otrā kārta.
Otrā kārta.
Dalībnieks ar otro kārtas numuru Jānis Barons. Pagājušā sezonā spēlēja finālā, kā plānojas šogad.
Jā, tad jau redzēs, kā veiksies.
Kā veiksies. Nu, mēģinām visu darīt, lai veicās, un pirmais jautājums. Kā sauc pretinieka pārspēšanu, sakaušanu karā, bruņotā sadursmē, veiksmīgu šādas cīņas rezultātu?
Uzvara.
Tā ir uzvara. Punkts. Nākamais jautājums. Pateicoties UNESCO programmas Pasaules atmiņa Latvijas nacionālajiem reģistram, mēs varam uzzināt, ka laikā no 1894. Gada līdz 1929. Gadam viņi viens otram uzrakstīja 2499 vēstules. Kas ir viņi?
Rainis un Aspazija.
Rainis un Aspazija. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. 16,000 km attālumā no Kopenhāgenes. Nosauciet šo ēku.
Sidnejas opera.
Sidnejas opera. Punkts, papildu punkts. Opera iekļaut tādēļ, ka dāņu arhitekts Gudzons to projektēja. Jātājums ģirtām. Doktora Tulpa anatomijas stunda ir pirmā glezna, uz kuras viņš parakstījās ar savu vārdu. Pirms tam viņš parakstījās ar burtiem RHL. Nosauciet gleznotāju.
Nu, man atkal divi varianti, bet es teikšu to veco variantu. Rembrandts van Reins.
Rembrandts. Punkts. Nākamais jautājums. Nu, tu jau tagad tā atbildi tā kā 15 jautājumos, ka tu pasaki divus variantus, jā, un lai to otru pasaki nepareizo kāds cits.
Es ar otru nenosaucu.
Jā, nākamais jautājums. Šis ciems, kas atrodas pie divu upju Gaujas un Tirzas satakas, savulaik 11 gadus bija pilsēta. Nosauciet šo ciemu.
Ā, nu tad lejas ciems.
Lejas ciems. Punkts, es pieiegūtu papildu punktu. Projektējot Sankt Pēterburgas apbūvi, Pēteris pirmais uzskatīja, ka iedzīvotājiem vajadzēs pārvietoties holandiešu manierē, kas viņam bija iepatikusies. Tāpēc viņš neļāva būvēt ko?
Tiltus.
Tiltus. Nu, viņš domāja, ka tur visi pārvietosies ar slidām droši vien.
Es domāju, laivām.
Nu, varbūt ar laivām, bet nu, es domāju, ka tur iepatikās kā pa kanāliem ar slidām, tur slidinās. Punkts, papildu punkts ģirtam, jautājums valdīm. Senā kāzu svinībās Līgava braucot uz jaunā vīra mājām pa ceļam ar ziediem apveltīja katru zīmīgāku vietu – tiltu, upes, ceļmalas kokus, krustceles. Būtībā tam bija praktiska nozīme, kas saistīta ar kādu senu tradīciju. Kāpēc tad Līgava šajās vietās atstāja ziedus?
Nebūs.
Gints?
Iezīmēja ceļu, pa kuru brauc.
Kam?
Attiecīgi pārējie tur kāzu viesiem vai ceļu uz mājām, ja nesanāk. Tu ceļu iezīmēji.
Mm-hmm. Kam? Man vienkārši ar ceļu iezīmēšanu nepietiek. Ja ceļu iezīmē, tad kam iezīmē ceļu?
Tad kā tev uzvaras jautājumu.
Senā kāzu svinībās Līgava braucot uz jaunā vīra mājām pa ceļam ar ziediem apveltīja katru zīmīgāku vietu. Tiltus, upes, ceļmalas kokus, krustceles. Būtībā tam bija praktiska nozīme, kas saistīta ar kādu senu tradīciju. Kāpēc Līgava šajās vietās atstāja ziedus?
Labi, sena tradīcija Līgava zakšana.
Nu, un tad kam viņi atstāja ziedus? No tradīcijas. Mēs jau esam līdz tradīcijai tikuši un ceļu iezīmēšanai tikuši. Kāda tad ir atbilde? Kāpēc tad iezīmē ceļu?
Lai var atvest atpakaļ. Nu.
Lai var atvest atpakaļ, lai Līgavas brāļi varētu pēc ziediem pateikt, kur viņi ir aizvest. Sanāk zaga Līgavas punkts, nākamais jautājums. Šīs valsts himnu Aš al-Malik ilgumūžu karalim 1947. Gadā pēc valsts monarha līguma sarakstīja eģiptiešu komponists Abdulrahmans al-Hatibs. Tagad šī valsts, veidojot jaunu valsts tēlu, ir nolēmusi pārveidot himnu, vēršoties pie oskarotā komponista Hansa Zimmera. Nosauciet šo valsti.
Kurā arāba pasaulē vēl ir karalis, Eģipte būtu, nav tad kaut kāda Maroka.
Maroka tā nav, Jānis?
Nu, te atliek tikai minēt, nu, Sauda Arābija.
Sauda Arābija. Nu, viņiem pirms tam bija tā himna tikai ar fanfārām, tagad ar kaut kādiem modernējiem instrumentiem ieliks, lai skan un izklausās smukāk un lai valsts izskatās, ja izklausās modernāk. Punkts Jānim, jautājums Jānim. Rūpniecības dizaineris Raimonds Lovī jau 20. Gadsimta 30. Gados uzsvēra preces iesaiņojuma nozīmi. Viņš apgalvoja, ka uz pasaules ir tikai divi trauki, kas ir pati pilnība. Viens no tiem ir Coca-Cola pudele, kuru radījuši viņa kolēģi dizaineri, bet otru trauku radījusi Māte Daba. Nosauciet šo otru trauku.
Māte Daba trauku.
nu, trauks tādā nu, nedaudz pēdiņās, teiksim jā. Tā, bet...
Nezinu, cilvēku ķermenis.
Cilvēku ķermenis, ģirds.
Nu, vidus jūra.
Valdis.
Cilvēka galva.
Galva, gins.
Kokas rieks.
Ola. Punktu nesņems neviens, jautājums Jānim. Šī gada 14. janvārī šis latviešu alpīnists, kurš pirms tam ir iekarojis visus 7 kontinentu augstākās virsotnes, sasniedza Dienvidpolu un tur nogādāja Latvijas un Ukrainas karogus, nosauciet alpīnistu.
Jūris Ulmanis.
Jūris Ulmanis. Punkts, nākamais jautājums. Režisors no Hāgas, Florence Schoenfelds, uzveda operu Klingonas valodā, kur bija speciāli izdomāta seriālam Zvaigžņu ceļš. Kādai auditorijai bija paredzēta šī opera?
Kādai auditorijai? Nu, varbūt tur bija kaut kāds komikons.
Gids?
Nu, tā divas versijas, viena loģiskāka, otra pavisam traka. Es teikšu to loģiskāku, nu, Zvaigžņu karu cienītājiem. Zvaigžņu karu ceļu cienītājiem.
Zvaigžņu ceļu Stāksat. Cienītājiem. Valdis?
Bērniem.
Bērniem, gins?
Nu, Klingonu valodu mēs visi zinām arī no seriāla Lielās spraudziena teorija, tad attiecīgi tam seriālam.
Nu, operu viņš bija sacerējis citplanētiešiem.
Otrausi.
Turpat arī ar radioteleskopu tika izsūtīti ielūgumi citplanētiešiem apmeklēt operu. Nu, tā, jautājums. Jā, droši vien. Jautājums Jānim. Eirolīga ir svarīgākais Eiropas vīriešu basketbola klubu turnīrs, kur uzskata par turpinājumu Eiropas čempionu vienību kausa izcīņai. Nosauciet basketbola klubu, kurš šis vairāk reižu 11 ir uzvarējis šajā turnīrā. Nu, tur skaitās gan Eirolīga, gan tas čempionu vienību kausa.
Jā, nu... Nu, nezinu, Panathinaikos.
Panathinaikos, ģirds.
Kaut divas versijas, dod divas pareizu paņem. Nu, Maskavas atsaist kā...
Otrajā vietā Valdis. Jā.
Tomēr tiks.
Barcelona.
Barcelona, nē, Gintam.
Madrides Real.
Madrides Real, punkts. Gintam, jautājums Gintam. 2001. gadā skandalozais mākslinieks Demjens Hērsts speciāli savai izstādē izkrāso pa numuriem, radīja kompozīciju, kuru atveidoja tukšas alus pudeles ar izsmēķiem pārpildīti pelnu trauki un krāsu bunčas. Tā viņš mēģināja attēlot mākslinieka darbnīcu. Nosauciet iemeslu, kāpēc nākamajā dienā pēc izstādes atklāšanas šo darbu vairs nevarēja aplūkot.
Tāpēc, ka apkopēji domāja, ka cilvēki ir piemēslojuši un novāc. Un...
Jā, atnāca apkopēji, ja zvīgi žvākt un darba vairs nav. Darbs droši vien pēc tam izsolē maksātu vairākus miljonus, līdzīgi kā banāns ar skoču pie nebet leikoplastu vai kā saucās izlācijas lenti pie sienas. Rezultāti pēc otrās kārtas. Līderis ar 10 punktiem, Ģirds Trencis, Jānim Baronam 9 punkti, Gintam Rasam 5, Valdis Klenhaus nopelnījis 1 punktu. Signāls pēc signāla trešā kārta.
Trešā kārta.
Dalībnieks ar trešo kārtas numuru – Valdis Kleinhofs. Nesen tikāmies, tad gāja kaut kā nedaudz labāk.
Loģiski.
Loģiski.
Tagad visi jautājumi, kurus es zinu, līdz mani nenonāk.
Nu, tagad ir iespēja atbildēt. Kā sauc vienu no debes pusēm apvāršņa daļu, kur riet saule?
Rietumi.
Tie ir rietumi. Punkts, nākamais jautājums. Šo latviešu dievību attēloja kā sievieti zaļā vai zeltītā tērpā, kura bieži sēd pie avota vai avotā uz akmens vai vitolā. Viņa svētie dzīvnieki ir melni, babole, krupis, vista, odze, zaltis, kuros viņa mēdz iemiesoties. Nosauciet šo dievību.
Laima.
Ģits.
Nu, tad varbūt Māra.
Māra ir pareizā atbilde. Punkts ģirtām, jautājums ģirtām. 1995. gadā pirmo reizi kosmosā tika ēsta konfekte. Ar tām bez ar stāvoklī mielojās kosmonauti stacijā Mir. Kas tās bija par konfektēm?
Jā, nu. Nu, M un M.
M un M. Jānis?
Kurā gadā?
1995.
Nu, tur tikpat labi kaut kāda konfekta kosmos.
Konfekta kosmos, Gints?
Čupa čups.
Čupa čups. Pirms tam veica pat zinātnisku pētījumu, kādu konfekti tad ir vieglāk ēst besvara stāvoklī un nonācis pie tā, kas varētu būt čupa čups. Punkts Gintām, jautājums Gintām. Šī mūziķa īstais vārds ir Krists Indris Šonoks, un mūzikā viņš debitēja 2015. Gadā. Kāds ir viņa skatuves vārds?
Nebūs.
Nebūs. Valdis?
Nel.
Ģits?
Nu, atmetīsim no Krista. Te būtu paliks Krists Noā.
Krists Noā. Punkts Ģirtām. Jautājums Ģirtām. Salace un Svētupe ir vienīgās upes pasaulē, kurās nēģu zvejniecībā izmanto īpašus murdus. Kā sauc šos murdus?
Nu, tad laikam tacis.
Tie ir tači, jā. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Maltā dzīvojošās tautas pārsvarā nodarbojās ar jūrā braukšanu, tāpēc tās, kuru savulaik ievedā rābju audzēšana, bija svarīga nozare šīs salas ekonomikā. Tā ir redzama arī maltiešu ģimenes Kotenrī dzimtas ģerbonī. Kas ir tā?
Nu, tikai minējumi izteikšu bite.
Bite, Jānis?
Kaņepe.
Kaņepe, Gints.
Kokvilna.
Kokvilna, jā, nu vajadzēja burus un kotenrī arī iznāka kotona, jeb kokvilnā, punkts Gintām, jautājums Gintām. Šī dzīvnieka iezīmīgākā īpatnība ir āda skroka, jeb membrāna, kas atrodas starp priekškājām un pakaļkājām, kas palīdz dzīvniekam pārvietoties no koka uz koku. Pēdējā šī dzīvnieka atradne Latvijā bija dabas liegumā Gruzdavas meža Balpusē, bet 2013. Gadā šo dzīvnieku novēroja Liepnas tuvumā, laikā, kad zāģēja kokus. Nosauciet šo dzīvnieku.
Lidvāvere.
Lidvāvere. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Francija ir 5 aizjūras departamenti. Viens no tiem, Franču Gviāna, atrodas Dienvidamerikā. Divi no tiem, Guadalupe un Martinika, atrodas Karību reģionā, bet divi Indijas okeānā. Viens no šiem departamentiem ir Majota. Nosauciet otru departamentu.
Nebūs.
Nebūs, Valdis?
Reunjona.
Reunjona. Punkts Valdim, jautājums Valdim. Senāk Vojvodinas apgabalā Serbijā būvēja garas izstieptas vienstāvu ēkas, kuras bija orientētas perpendikulāri ielai. Viens no iemesliem šādai būvēja bija nodoklis, kurš bija spēkā Ostro-Ungārijā. Kas tas bija par nodokli, jeb ar ko bija aplikts, jeb kas bija aplikts ar nodokli?
Logu skaits.
Logu skaits, jā. Nu, tad ir tas gals mājas gals pret ielu. Tur ir maksimums divi, nu, parasti viens logs punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Nosauciet latviešu strēlnieku virsnieku, kurš ir vienīgais latviešu strēlnieks, kurš apbalvots ar visām trijām lečplēša kara ordeņu šķirām. Un vienīgais, kurš arī ir, nu, ar pašu augstāko.
Nebūs.
Nebūs, Ģirds?
Tagad es to zinu. Pēc tam, kad es biju līdzīgajā jautājumā, domāju, ka tas ir, nu, šitas te Ziemeļa armijas komandas, tad es zinu, ka tas ir vienīgais, kas nekaroja Latvijas armijā, bet saņēma visu, ko varēja, Frīdriks Briedis.
Frīdriks Briedis. Punkts. Nākamais jautājums. Nesen šī cilvēka, kuram piedēvēja vārdus, raksti piedzēries, rediģē skaidrā, mazdāls Džons pastāstīja, ka vecais tās vienmēr esot strādājis no 5 rītā līdz 10 rītā un nav ļāvies atslābināties. Tas pierāda, ka viņš šos vārdus visticamāk nav teicis. Kā sauca vecotēvu?
Hemingvejs.
Ernests Hemingvejs. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. 1805. gadā Pētera Bīronā traitne Doroteja kādā Eiropas galvaspilsētā iegādājās greznu ēku, kura iegūta nosaukumu Kurzemes pils, Palais Kurland. Vēlāk šo māju mantoja viņas meita Doroteja, jeb hercogiene Dino, un 1837. Gadā viņa ēku pārdeva Krievijas impērijai, un tagad tās vietā atrodas Krievijas vēstniecība. Kurā pilsētā atradās Kurzemes pils?
Varbūt tomēr Parīzē.
Parīzē tā nav, Jānis?
Brisele.
Brisele arī nē, Gins.
Londona.
Londona, nē, Valdis.
Roma.
Berlīne ir pareizā atbildē.
Es padomāju, Vīna vēl.
Jautājums pēdējais šajā kartā Ģitam. 20. Gadsimta 80. Gados Džonam Hendriksam, kurš strādāja Alabamas universitātē, bija pieeja daudziem zinātniskajiem materiāliem. Nevienu zinātnisko atklājumu viņš tajā laikā neveica, bet daudzi viņam ir pateicīgi par viņa atklājumu pēc pāris gadiem. Kas tas par atklājumu?
Vai viņam nepiešķirt pagājušajā gadā Nobela prēmiju vienā no nozarēm, un tas bija par MI vai mākslīgā intelekta izgatavošanu.
Es tev ļāvu izrunāties ļoti tālu no patiesības.
Nu,
Jānis.
Atklājums, jā.
Jā.
Nē,
Gins?
Varbūt attiecīgi tas saistībā ar internetu.
Nē, Valdis?
Nav ideja.
Nu, Valdis varbūt pat varētu zināt, man liekas, cik es atceros. Skaties varbūt televīziju, skaties dažādas kanāls. Kanāls Discovery.
Jā.
Nu,
atklājums.
Nu.
Atklājums.
Atklājums.
Skaisti.
Tā, rezultāti pēc trešās kārtas. Valdis Klienhofs 4 punkti, Gints Rās 8 punkti, Jānis Barons 9 punkti, līderis ar 15 punktiem, Ģirds Trencis. Signāls pēc signāla izšķirošā pēdējā kārta.
Ceturtā kārta.
Dalībnieks ar 4. kārtas numuru... Ģirds Trencis. Nu, pagājušais gads, iespējams, bija tavs gads, tu uzvarēji, nu, neesot vienam dalībniekam klāt tur individuālo čempionātu, nevajag pasaules čempionātu Latvijas versijā, laikam spēlēji 15 nevajag reizes vai 10 reizes pēc kārtas televīzijas spēlē, kā būs šogad.
Ja man viens cilvēks paaicinās savā komandā prātspēlēs uz finālu, tad būs labi, tad viss būs kārtībā.
Tad viss būs labi.
Tātad nu, pazīme.
Skatīsimies, jā. O, ceturtās kārtas pirmais jautājums. Kas sauc dabas materiālu, kurā ir dīglis ar tā attīstībai nepieciešamajām barības vielām un kur izmanto augu pavairošanai?
Stāds?
Valdis.
Sēkla.
Nu, tev bija pietiekoši daudz punktu, tāpēc atdevu jautājumu nākamajam dalībniekam. Valdī, Latvijas biedrība dzīvnieku brīvība gada pirmajā mēnesī rīko kampaņu, kuras laikā aicina iedzīvotājs mainīt savus ēšanas paradumus un iztikt bez gaļas. Kā sauc šo kampaņu?
Neapēd zemeslodi.
Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Tortellini ir itāliešu pastas veids ar pildījumu, kas atgādina pelmeņus. Viena no leģendām par šīs pastas formu vēsta, ka reiz kāds krodzinieks pats lēks caurumu, esot vērojis skaisto Venēru, kura bija apmetusies viņa viesnīcā. Vēlāk viņš radīja pastu, kura bija atveidots tas, ko viņš vienīgo redzēja pats lēks caurumu. Kā forma ir šai pastai? Gins?
Gliemežvāka.
Nu, viņš skatījās uz Venēru un ieraudzīja gliemežvāku. Nu, labi. Jānis?
Nu, varbūt auss.
Auss, nē, Ģits?
Man versija tikko pateica. tad paliek tikai nepieklājīgas.
Tā jūs vizuāli iedomājaties, kā tas izskatās starta līnija?
Nu, mugura pieņems.
Naba. Nu, ir tāds savīts, nu, tāds mazs spēlmenītis. Punktu nesaņem neviens jautājums Valdīm. Svaru bumbas celšanas sacensībās izmanto 16, 24 un 32 kg smagas bumbas, svaru bumbas. Kā mēdz saukt vieglāko no šīm svaru bumbām?
Puc.
Puc, punkts, nākamais jautājums. Šī 1947. Gadā sarakstītā romāna, pēc kura motīviem uzņemta tāda paša nosaukuma spēlfilma, galvenais varonis ir Juris Upenājs, kā sauc romānu.
Homo novus.
Homo novus, pēdējā brīdī, punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Bartolomeo Dieš bija pirmais Eiropas pietis, kurš apbrauca apkārt Āfrikas galējiem dienvidiem. Taču karoto Indiju sasniegt viņam neizdevās, jo vētras laikā viņš aizgāja bojā. Šī iemesla dēļ viņu mēdz salīdzināt ar kādu Bībeles personāžu. Nosauciet šo Bībeles personāžu.
Nebūs.
Gints? Būs?
Daniels.
Daniels, Jānis?
Nu, varbūt Mozus.
Mozus. Mozus izveda no verdzības, pats tā apsolītajā zemē nenonāca. Punkts Jānim, jautājums Jānim.
Jūs, kas minās.
Pirmais Latvijas čempionāts šajā sporta veidā pēc neatkarības atgūšanas norisinājās 1991-92. Gada sezonā, kurā par čempioniem kļuva Ķekavas sāga. Nosauciet sporta veidu.
Ķekavas sāga. Nu, es nezinu, nu, hokejs.
Hokejs ir pareizā atbilde. Punkts Jānim, jautājums Jānim. Šī Tukuma novada pagasta centrā ir izveidots piemiņas parks. Tajā ir četri pieminekļi. Kārļa Zemdegas piemineklis šī pagasta un slampes draudzes dēliem, kuri krituši Pirmā pasaules karā un atbrīvošanas cīņās. Piemineklis Ziemassvētku kauju piemiņai, Gustava Zemgala akmens un piemineklis šī pagasta represētajiem. Nosauciet pagastu.
Nevar iedomāties. Nu, Ziemassvētku kaujas ir kā saistās ar Valgundu.
Tad varētu atbildi būt Valgunda ģits.
Un tad jau, ja Ziemassvētku kaujas otrā, tad varētu būt Lestena.
Valdis?
Ah.
Nebūs.
Nebūs, Gints?
Džūksta.
Džūksta ir pareizā atbilde. Punkts Gintam, jautājums Gintam. Viena no kalmāru sugām, Elles vampīrs, dzīvo 500 metru dziļumā. Briesmu gadījumā viņš izdala gļotas. Kādas ir šīs gļotas?
Sarkanas.
Sarkanas, Jānis.
Melnas.
Melnas, Ģirds.
Nav ne sarkanas, ne melnas, ja? Zilas.
Zilas, Valdis.
Luminiscējošas.
Luminiscējošas, jo no tajā 500 metru dziļumā tur melnu un sarkanu diez vai ieraudzīs. Jā, nu. Punkts Valdīm, jautājums Valdīm. Lācēns Paddingtons ir rakstnieka Maikla Bonda radīts literārs tēls. Nosauciet valsti, kuras džungļos ir dzīmis Lācēns Paddingtons.
Nav nejausmas.
Gints?
Peru.
Peru. Punkts Gintam. Jautājums Gintam. 2000. Gadā modas dizainers Karls Lagerfelds novājēja. Drīz pēc tam viņam kompānija Coca-Cola piedāvāja izveidot kādas pudeles dizainu. Kas tā bija par pudeli?
Diet Coke.
Dietiskā kola. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Jāatbildies uz nākamo jautājumu pareizi. 1976. Gadā dzejnieks Imants Ziedonis kopā ar draugiem izveidoja DAG. Ko, kā atšifrē šo abreviatūru? Jeb, kas tad ir DAG?
Es ļoti ceru, ka tas ir diškoku aizsardzības grupa vai kaut kas tamlīdzīgs.
Diškoku atbrīvotāju grupa, punkts, papildu punkts Gintam un spēles pēdējais jautājums Jānim. Renesanses laikmeta gleznotāja Lavīnija Fontāna jaunībā uzgleznoja pašportretu. Gleznas aizmugurējā plānā bija redzams gleznas autores tas, kas?
Aizmugurējā plānā.
Jā.
Tērps.
Tērps, ģirds.
Nu, man bija vesi arī līdzīgi pateikšu kāzu klēti. Plāno to kāzu.
Mm-hmm. Baldis.
Pakaus. Spogulī.
Pakauses spogulī. Gints.
Vēl viens pašportrets.
Nu, Jānis bija, Jānim nedaudz remdens, ģirtam jau remdens fonā bija redzams pūrs. Nu, tas bija tā, autoportrets bija, nu, tad nebija Instagram un vēl visādi tādu sociālo tīklu. Tad neklēsnoja pašportretus, kurā ielika, viņa bija jauna sieviete, nebija precējusies, nu, tad ielika pūru, uzgleznoja, nu, un tad varbūt kāds piesakās. Un arī veiksmīgi aprecējās pēc tam. Rezultāti šajā spēlē. Nu, līdzīgi kā pirms nedēļas, ļoti sīva spēlē. Ceturtajā vietā ar 9 punktiem Valdis Klenhofs. Trešajā vietā ar 11 punktiem Jānis Barons. Otrajā vietā ar 13 punktiem Gints Rasa, bet spēles uzvarētājs Ģirds Trencijs 15 punktī. Sveicam uzvarētāju! Pēc redījuma tradīcijas vērts uzvarētāja.
Man vienmēr sajūsmi tas jautājums, ko man kāds sākumā uzdod Ivo, ja? Jo ja kādam ir par rietumu pusi, tad man ir kaut kas maķinēt sarežģītāks. Bet paldies konkurentiem, paldies Ivo, jautājumi ir ļoti interesanti, bija daudz jāmin. Man vismaz pusē gadījumā arī izdevās uzminēt, tas arī ļāva šodien uzvarēt, bet nu principā, kāda bija spēle, nu pēdējā kārta to parādīja, man bija precīzi 0 punkti.
Jā, tas bija spēles uzvarētājs Ģirds Trencis. Tiekamies pēc nedēļas, es ceru, visus esmu sazvanījis, kam jāpiedalās, ka jūs atceraties. Ja ne, paskatieties Facebookā, cikos jums ir jāierodas. Visu gaišu!